të cilat mund të kenë lidhje me kandidatën demokrate për presidente Hillary Clinton. Reid akuzoi drejtorin e FBI-s James Comey për shkelje të një akti i cili i ndalon zyrtarët të ndikojnë në zgjedhje. Lajmi për hetimet e FBI-s ka ardhur më pak se 2 javë përpara zgjedhjeve presidenciale në SBA. Agjencia është duke hetuar disa e-maile që i përkasin një ndihmëse të lartë të Clintonit. E-mailet e Huma Abedinit besohet se janë gjetur në laptopin e burrit të saj, ish kongresistit Anthony Weiner. Weiner është subjekti një hetimi të veçantë në ndyshimet se ka dërguar mesazhe seksuale të një vajze mitur. Raportohet se janë rreth 650.000 e-maile për t'u hetuar në rastin Clinton, çfarë bën të pamundur për hetuesit që të dalin me një vendim për para zgjedhjeve. FBI beson se e-mailet mund të lidhen me hetimet paraprake të Clintonit për shkak të përdorimit të një serveri privat në kohën kur ka qenë sekretare e shtetit në administratën Obama. Ky rast është mbyllur në korrik pa ndonjë akuzë kundër Clintonit. Përmes një letre, lideri demokratis Senatit Reid akuzoi drejtorin e FBI-s Comey për ushtrimin e standardeve të dy fishta me qëllim që të ndihmojë një parti politike përballë tjetrës. Ai tha se Comey mund të ketë shkelur ligjin e kurdisjes, i cili ndalon zyrtarët të përdorin pozitën e tyre për të ndikuar në zgjedhje. Reid po ashtu tha se Comey ka fshehur informacionet të vrullshme për lidhjet e afërta të kandidatit republikan për president Donald Trump dhe këshiltarëve të tij me qeverinë e Rusisë. Publiku ka të drejtë të di për këto informacione. Ju kam shkruar disa muaj më parë duke kërkuar që këto informacione të bëhen publike, tha Reid. Se çfarë efekti mund të ketë veprimi i FBI-s në zgjedhjet e 8 nëntorit është e paqartë, por sondazhet e opinionit tregojnë se epërsia Clintonit ndaj Trumpit ka rënë. Një sondazh i ABC News dhe i Washington Postit i publikuar të dielën e ka treguar Clintonin vetëm me 1% përpara. Clintoni ka përshkruar veprimet e Comey-t si të papara ndonjëherë dhe thellësisht shqetësuese. Trump në anën tjetër ka lavdëruar vendimin e FBI-s duke akuzuar Departamentin e Drejtësisë për mbrojtje të Clintonit. Në një intervistë për televizionin CBS, nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se Clinton po përballet me një standard të dy fisht kur është fjala për besueshmërinë.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Rezultatet e preliminare të zgjedhjeve presidenciale në Moldavi që u mbajtën dje, tregojnë se për rrethin e dytë më 13 nëntor janë kualifikuar dy kandidat. Pas numrimit të më tepër se 99% të fletvotimeve, kandidati socialist pro-rus Igor Dodon ka fituar 28.23%, ndërsa rivalja e tij, Maia Sandu, që është kandidate pro-Bashkimit Evropian, është e dyta me 38.42%. Pjesa tjetër e votave është ndarë pothuajse në mënyrë të barabartë ndërmjet kandidatëve të tjerë pro-rus dhe atyre pro-Bashkimit Evropian. Pjesëmarrja në votimet e djeshme ishte 49%. Procesi gjyqësor kundër politikanit holandez me pikpamje anti-islamike Geert Wilders për dyshimin e nxitjes së urrejtjes dhe diskriminimit është hapur sot pavarësisht se zoti Wilders ka munguar. Avokati i tij e ka lexuar deklaratën e Wildersit, ku ai shpjegon se pse ka vendosur të mos paraqitet në gjykat në Schiphol afër Amsterdamit. Është proces politik dhe kam vendosur të mos jemi pranishëm, thuhet në deklaratën e Wildersit dhe ka shtuar se është e drejtë e tij si politikan të shprehet nëse ekziston problem në Holand. Akuzat kundër tij janë bërë pasi në një tubim në Hagë në mars të vitit 2014, Wilders e ka pyetur masën e tubuar se a janë në favor të më pak marokenëve në Holand, ndërsa mbështetësit e tij kanë mbrohuritur më pak. Nëse shpallet fajtor, politikani Wilders mund të dënohet me burg deri në një vit dhe të gjobitet me të holla deri në 7400 euro. Autoritetet në Turqi kanë arrestuar kryeredaktorin e gazetës opozitare sekulariste Cumhuriyet, kanë raportuar sot media turke. Në faqen e saj në internet, kjo gazetë ka konfirmuar se kryeredaktori Murat Sabunji dhe kolumnisti Guray Oz janë arrestuar pas bastisjeve në shtëpitë e tyre. Prokuroria në Stamboll ka njoftuar se ditorja dhe fondacioni Cumhuriyet, që është pronari gazetës, janë nënhetime për lidhje me militantet dhe me lëvizjen Gülen. Sipas rrjetit të CNN turk, janë dhënë 13 fletë arrestime për gazetarët dhe ekzekutivet e gazetës Cumhuriyet. Trupat e Irakut e kanë vazhduar ofensivën e tyre në frontin lindor në qytetin Mosul në kuadër të operacionit për rimarrjen e këtij qyteti, që është i okupuar nga grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Një komandant irakian e tha se sulmet me makina bomba po përpiqen ta ndalin avancimin e forcave qeveritare, por ky komandant e thot se trupat e tij synojnë të hyjnë në lagjet lindore të Mosulit sot më vonë gjatë ditës. Ofensiva madhore për rimarrjen e kontrollit në Mosul ka filluar para dy javësh. Prej vitit e 2014, Mosuli është nën kontroll të grupit ekstremist Shteti Islamik. Nga një sulme vetvrasjes në pjesën lindore të Afganistanit, janë vrarë 6 vetë dhe plagosur disa të tjerë në një takim të liderve fisnor. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë më njëherëshme për sulmin e sotëm në qytetin Jalalabad, që është kryeqytet i provincës Nangarhar. Një pjesëmarrës i këtij takimi tha se sulmuesi vetvrasës së pari kishte hapur zjarr nga arma e pastaj e kishte aktivizuar eksplozivin në trupin e tij. Afro 300 milion fëmijë në botë jetojnë në hapësirat me ajër me nivel të lartë të helmimit, thuhet në raportin e publikuar sot nga Agjencia e Kombeve të Bashkuara UNICEF. Afro 220 milion nga këta fëmijë jetojnë në Azinë Jugore, në hapësirat ku ajri është i ndotur 6 herë më tepër se sa parashihet, me udhëzimet ndërkombëtare të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Drejtori ekzekutiv i UNICEF-it, Anthony Lake, tha se ndotja e ajrit është faktor madhor që u kontribuon vdekjeve të afro 600.000 fëmijëve nën 5 vjeç për çdo vit. UNICEF u ka bërë thirrje qeverive për ta kufizuar përdorimin e karburanteve nga fosilet për të ndikuar në përmirësimin e shëndetit dhe për ngadalësimin e ndryshimeve klimatike. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.